VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 24 Juni 2024 dari Studio 17 di Washington DC. Saya Madioni, pagi ini ditemani Charleston Mox, teknisi kita, dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menghadirkan mengenai pemilihan pendahuluan Amerika yang menjadi pandangan warga soal konflik Israel-Hamas.
We condemn the attacks of October 7th that killed thousands of civilians. We condemn that. But we cannot condemn that and then condone what has happened since then in Gaza.
Dan juga tentang Voice of Bacheprot siap mengguncang Glastonbury Festival.
Voice of Bacheprot, voice berarti suara, Bacheprot bermakna berisik atau cerewet.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa pertempuran sengit antara militer Israel melawan militan Hamas di kota Rafah, Gaza Selatan, hampir berakhir. Fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir, katanya dalam wawancara dengan Channel 14, media Israel yang pro Netanyahu. Namun bukan berarti perang akan segera berakhir, tapi perang dalam fase intensnya akan segera berakhir di Rafah, ujarnya. Setelah fase intens ini berakhir, kami akan dapat mengerahkan kembali beberapa pasukan ke sisi utara dan akan melakukannya dengan segera, utamanya untuk tujuan pertahanan, tapi juga untuk memulangkan warga atau pengungsi. Netanyahu mengatakan dirinya tidak akan menyetujui kesepakatan apapun yang menetapkan di akhirnya perang di Gaza, mengisyaratkan bahwa ia terbuka pada sebuah kesepakatan sebagian yang bisa memfasilitasi pemulangan sebagian sandera yang masih disekap di Gaza, atau bahkan seluruhnya. Para pejabat Amerika meragukan tujuan Israel untuk menumpas Hamas sepenuhnya. Dan pada hari Rabu lalu, juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan, "Kami akan melenyapkan Hamas sama saja seperti melemparkan pasir ke mata orang," ungkapan yang berarti menyesatkan. Sebelumnya, Netanyahu juga sempat memancing ketegangan dengan Amerika ketika ia menuduh Presiden Joe Biden dan pemerintahannya menahan senjata Amerika untuk dikirim ke Israel.
אני מעריך מאוד את התמיכה של הנשיא ביידן והממשל האמריקני בישראל. מאז תחילת המלחמה, ארצות הברית נתנה לנו תמיכה חשובה מאוד ברוח ובחומר.
Netanyahu juga mengungkapkan kembali klaim ini dalam pernyataan di kabinetnya dalam rapat hari Minggu. Saat menyampaikan klaim itu pertama kali, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Netanyahu. Beralih kita ke Rusia. Pihak berwenang Rusia mengatakan sedikitnya 5 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka akibat serangan rudal dan drone Ukraina pada hari Minggu. Gubernur Crimea yang ditunjuk oleh Rusia, Mikhail Ravoshayev, mengatakan kelima korban tewas itu mencakup 3 anak-anak yang tewas akibat reruntuhan puing-puing bangunan saat 5 rudal Ukraina mendarat di Sevastopol.
В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь.
Kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, mengutip Kementerian Kesehatan mengatakan 124 orang lainnya luka-luka. Ravoshayev mengatakan bahwa hari Senin akan ditetapkan sebagai hari berduka di kota itu dan membatalkan seluruh acara-acara publik. Pendengar, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia selama ibadah haji tahun ini di Arab Saudi saat umat Islam menghadapi suhu yang sangat panas di tempat-tempat suci Islam itu. 165 di antaranya adalah jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah Mesir telah mencabut izin 16 biro perjalanan yang memfasilitasi perjalanan jemaah haji tanpa izin ke Arab Saudi karena separuh dari korban tewas berasal dari Mesir. Menurut perhitungan Associated Press, korban meninggal dalam musim haji 2024 ini adalah 165 jemaah haji dari Indonesia, 98 dari India, dan puluhan lainnya dari Yordania, Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Malaysia. Sejumlah pemimpin sipil dan militer Pakistan telah memutuskan untuk meluncurkan kampanye kontra terorisme nasional baru yang mencakup berbagai aspek di tengah situasi keamanan yang memburuk di negara itu. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif, ia memberikan lampu hijau untuk operasi Az-Istekam atau Resolve for Stability untuk memerangi ancaman ekstremisme dan terorisme dengan cara yang komprehensif. Pengumuman ini muncul ketika Pakistan menghadapi serangan hampir setiap hari yang menarget personil keamanan dan tengah meningkatnya tekanan dari Tiongkok untuk memastikan keamanan para pekerjanya di negara itu. Satu berita dari dunia olahraga, pendengar, dengan mengemudikan mobil balap Red Bull-nya, Max Verstappen pada hari Minggu meraih kemenangan di Grand Prix Spanyol yang menambah keunggulannya di kejuaraan pembalap Formula 1.
I think what made the race was the beginning. You know, I took the lead on lap 2 and that's where I had my buffer then in that first stint where I could eke out the gap a little
bit. Verstappen mengatakan langkahnya untuk melewati Lando Norris dan Russell begitu awal terbukti krusial sehingga ia dapat membangun keunggulan dan menjaga jarak dengan kedua pembalap terkenal itu. Verstappen memulai balapan dari posisi kedua di grid belakang pembalap yang menempati posisi terdepan, Lando Norris. Namun juara tiga kali itu berhasil melewati pembalap McLaren itu di tikungan pertama dan menyalip George Russell di putaran ketiga dari 66 putaran dan tidak pernah kalah lagi. Norris sempat mencoba trik-trik tantangan di akhir balapan namun Verstappen meningkatkan kecepatannya untuk menyalip di urutan pertama. Disusul Norris di urutan kedua dan Lewis Hamilton dengan mobil balap Mercedes di urutan ketiga. Verstappen meraih kemenangan ketujuh dalam 10 balapan musim ini dan meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di sirkuit Barcelona di Catalonia.
Bagaimana sebuah distrik di utara New York City memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan pada 25 Juni bisa mengungkap sejauh mana perang di Gaza ada di benak para pemilih Amerika. Hasil ini bisa sangat berguna bagi Partai Demokrat yang berusaha merebut kembali kendali DPR pada November mendatang. Wartawan VOA Veronica Baldres Iglesias melaporkan berikut selengkapnya. Solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama di Timur Tengah disukai oleh kedua kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilihan pendahuluan untuk Distrik Kongres ke-16 di New York. Namun jika berbicara tentang perang Israel-Hamas di Gaza, anggota Kongres yang sedang menjabat, Jamal Bowman, dan penantangnya George Latimer sangat berbeda pandangan. Bowman, seorang progresif, menuntut gencatan senjata.
We condemn the attacks of October 7th that killed thousands of civilians. We condemn that. But we cannot condemn that and then condone what has happened since then in Gaza.
Kita mengutuk serangan tanggal 7 Oktober yang menewaskan ribuan warga sipil. Kami mengutuk itu. Tapi kita tidak bisa mengutuknya dan kemudian memaafkan apa yang terjadi sejak saat itu di Gaza. Jadi kita harus bersuara, hukuman kolektif dan menargetkan warga sipil itu bukan pembelaan diri.
Pendekatan militer Israel didukung oleh Latimer.
Most people want to see an end to the hostilities, but they don't want the end of the hostilities to come with hostages still being remaining in Hamas control.
Kebanyakan orang ingin melihat diakhirinya permusuhan, tetapi mereka tidak ingin akhir permusuhan itu terjadi sementara sandera masih berada dalam kendali Hamas, karena Hamas adalah organisasi teroris.
Konsultan Partai Demokrat Chris Coffey melihat ada peluang bagi Latimer, seorang beraliran tengah di distrik di mana para pemilih di pinggiran kota cenderung moderat.
So there's money coming into the district from pro-Israel types, from pro-business types that is largely supporting Latimer.
Jadi ada dana yang masuk ke distrik ini dari kalangan pro-Israel, dari kalangan pro-business yang sebagian besar mendukung Latimer.
Bowman menjadi berita nasional tahun lalu ketika ia membunyikan alarm kebakaran di gedung Capitol saat majelis sedang bersidang.
It is unusual, but Bowman has, you know, acted a little bit erratic. He's the one who pulled the fire alarm and was censured for that. And again, he's voted against leadership in the House. He hasn't always voted for the president.
Ini tidak biasa, tetapi Bowman telah bertindak sedikit tidak menentu. Dialah yang membunyikan alarm kebakaran dan dikecam karenanya. Dia memberikan suara menentang kepemimpinan DPR. Dia tidak selalu berpihak kepada presiden.
Partai Demokrat diperkirakan akan mempertahankan kursi distrik Kongres ke-16 di New York. Namun, siapa yang disukai para pemilih dapat membantu Partai Demokrat untuk mengetahui pesan yang dibutuhkan partai seputar perang Gaza dan membantu upaya partai untuk memenangkan kembali kursi DPR pada bulan November. Saya Madioni, VOA. VOA. VOA This Morning, para pemilih dalam pemilu presiden Amerika tahun ini rentan terhadap pelaku-pelaku jahat yang menggunakan kecerdasan buatan AI
untuk menciptakan informasi rancu yang menguntungkan politisi saingannya atau mendukung kepentingan pemerintah asing. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Ivana Pidorska yang mengulas penggunaan AI untuk pemilu 2024.
We'll need your help in electing Democrats up and down.
Kecerdasan buatan atau AI muncul dalam pemilu kali ini, seperti dalam foto Donald Trump yang sedang memeluk pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci, sebuah foto yang dibuat oleh komputer. Juga foto palsu Joe Biden yang meminta para pemilih di New Hampshire untuk melewatkan pemilihan pendahuluan mereka. Pakar media Elaine Kamark dari Brookings Institution mengatakan terjadinya pemalsuan atau deepfake pada masa pemilu inilah yang sangat berbahaya.
Even 24 hours before the election,
bahkan 24 jam sebelum pemilu, seseorang menyebarkan informasi palsu atau rancu. Sangat sulit untuk dilawan. Dan jika antara dua calon bersaing ketat, hal ini dapat menjadi penentu antara menang dan kalah.
Perusahaan Deep Media milik Rijul Gupta membantu Pentagon mendeteksi deepfake yang menurutnya populer karena murah dan mudah dibuat.
Dibutuhkan waktu hanya 15 menit untuk membuat deepfake. Ada banyak layanan online gratis. Jika Anda ingin membayar untuk yang kualitasnya lebih baik, sebuah klip audio berdurasi 30 detik mungkin hanya membayar 2 sen.
Pengacara dan pembela kebebasan berpendapat, Ari Kohn, mengatakan operasi luar negeri yang paling canggih bertujuan menyebarkan informasi rancu atau disinformasi politik kepada orang-orang Amerika yang berpengaruh agar mereka dapat meneruskannya kepada orang lain. Perusahaan-perusahaan teknologi dan platform media sosial terbesar di AS secara sukarela berjanji akan melakukan pengawasan terhadap AI dalam kampanye politik. Namun, belum ada undang-undang federal yang mengatur praktik tersebut. Kembali, Ari Kohn menambahkan,
"It's very, very difficult.
Sangat-sangat sulit mengatur pembicaraan politik di Amerika Serikat. Amandemen pertama melindungi omongan politik dengan sangat kuat, dan alasannya baik sebenarnya, yaitu kami tidak ingin pemerintah ikut campur dalam mempengaruhi pemilu."
Gupta mengatakan bagaimana kita mengetahui hal itu merupakan sebuah penipuan politik?
And the audio quality is bad. That is a hint that it could be.
Biasanya mutu audionya buruk. Itu petunjuk bahwa ini mungkin dihasilkan oleh AI.
Kohn mengatakan AI dapat digunakan untuk hal yang baik dalam politik. AI memungkinkan kandidat untuk menjangkau komunitas diaspora dan memberi wawasan yang lebih baik mengenai perilaku pemilih pada organisasi kampanye. Puspita Sariwati, VOA Washington. VOA.
Voice of Baceprot atau VOB akan menjadi band pertama Indonesia yang tampil di Festival Glastonbury 2024. Festival musik terbesar di Inggris yang digelar 26 sampai 30 Juni 2024. VOB akan manggung Jumat 28 Juni 2024. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Nama grup band ini unik, gabungan dari bahasa Inggris dan Sunda. Voice of Baceprot, voice berarti suara, Baceprot bermakna berisik atau cerewet. Hanya butuh 3 tahun sejak dibentuk bagi band yang diawaki 3 gadis asli desa Banjarwangi, Kecamatan Singjaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk tersohor di Eropa dan Amerika Serikat. Ciri khasnya lagi, ketiga personel ini, Firda Marsya Kurnia, vokalis dan gitar, Widi Rahmawati, bass, dan Ei Siti Aisyah, drum, berjilbab. 3 anak VOB ini sudah bersahabat sejak sekolah di madrasah. Meski perempuan, mereka memilih genre rock progressive metal. Dalam jumpa pers yang digelar Kementerian Luar Negeri secara virtual di Jakarta Jumat, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, menjelaskan VOB terpilih sebagai band Indonesia pertama yang akan tampil di festival musik bergengsi Glastonbury di Inggris. Dia menambahkan festival Glastonbury digelar setiap tahun di desa Pilton, Somerset. Festival ini setara dengan festival musik prestisius Woodstock di Amerika Serikat. Grup band dan penyanyi dunia lainnya juga akan tampil di festival Glastonbury adalah Coldplay dan Dua Lipa. Lagu-lagu karya VOB memang syarat makna.
Melalui karya musik, VOB tidak hanya menyebarkan nilai-nilai Muslim, Islam yang moderat, toleran dan cinta damai, Dan lebih penting dari itu juga mengangkat isu-isu sosial, kemanusiaan, hingga lingkungan.
Desra mencontohkan lagu VOB yang berjudul God Allow Me to Play Music, menjawab kritik terhadap image buruk ketiga personil VOB sebagai muslimah karena bermain musik. Sementara itu, lagu The Enemy of Earth Is You merupakan lagu bertema kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia.
Seperti yang selalu saya tekankan kepada rekan-rekan diaspora di Inggris bahwa VOB, mereka inilah yang betul-betul sebagai duta besar Indonesia. Dan ini tentu saja misi mereka akan mengharumkan nama Indonesia di Inggris.
Pada kesempatan itu, Firda bercerita VOB dibentuk pada 14 Februari 2014. VOB mulai menggait penggemar setelah mengunggah di YouTube penampilan mereka saat membawakan sebuah lagu dari grup rock legendaris asal Amerika, Rage Against the Machine, pada 2015. VOB melanjutkan dengan membawakan lagu-lagu dari beragam grup band terkemuka di dunia seperti Red Hot Chili Peppers, Metallica, dan Slipknot. Pada 2017, VOB mulai menarik perhatian media global ketika membawakan lagu mereka sendiri yang berjudul The Enemy of Earth Is You di Festival Musik di Garut dan di studio.
Pada 2021, kami menjalankan tur Eropa yang pertama, lalu tahun 2022 kembali menjalankan tur Eropa. Saat itu kami juga berkesempatan tampil di Wapen Open Air 2022. Tahun selanjutnya kami melakukan tur US di 9 titik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Uni Eropa bulan ini memperingatkan pihaknya akan mengenakan tarif tambahan hingga 38% pada impor mobil listrik Tiongkok mulai bulan Juli setelah penyelidikan anti-subsidi, sebuah langkah berisiko yang memicu perang dagang yang sengit. Seorang juru bicara UE mengatakan Komisaris Perdagangan Eropa Valdis Dombrovskis dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao hari Sabtu menyerukan keterbukaan dan konstruktif mengenai penyelidikan anti-subsidi UE terhadap kendaraan baterai listrik yang diproduksi di Tiongkok. Pihak UE menekankan setiap hasil perundingan dalam penyelidikannya harus efektif dalam mengatasi subsidi yang merugikan, kata juru bicara Uni Eropa Olaf Kiel. Komisi Eropa kini mengusulkan kenaikan tarif sementara 17,4% terhadap produsen BYD Tiongkok, 20% bagi Geely, dan 38,1% untuk SAIC. Produsen mobil listrik di Tiongkok yang bekerja sama dengan UE akan dikenakan tarif 21%, sedangkan yang tidak bekerja sama akan dikenakan bea masuk 38,1%. Angka itu melebihi bea masuk yang berlaku saat ini, yaitu 10%. Beralih ke harga kakao. Meskipun harga kakao atau coklat di pasar dunia melonjak, kenaikan itu memberi manfaat yang tidak sama bagi para petani kakao, pengolah biji kakao, spekulator, dan pembuat permen coklat. Maret lalu, harga coklat melonjak hingga lebih dari $10,000 per ton di New York setelah panen buruk di Afrika Barat akibat cuaca buruk dan penyakit tanaman kakao yang sudah tua. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan atau KMPKP mengadukan ketua dan seluruh anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Fathia Wardah, reporter VOA, kembali melaporkan dari Jakarta.
Sejumlah organisasi dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan pada Jumat melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Asim Ashari dan seluruh anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena dianggap tidak memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan. Kuasa hukum KMPKP yang juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Haikal mengatakan Ketua dan seluruh anggota KPU periode 2022-2027 seharusnya yang mengakomodasi paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon legislatif di pemilu DPR dan DPRD untuk 2024. Padahal ketentuan tersebut merupakan perintah eksplisit dari Pasal 245 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Kita melihat sebenarnya KPU saat sekarang ini sudah banyak sekali ya tidak mengindahkan putusan-putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya perubahan, mulai dari putusan MA, lalu kemudian putusan Bawaslu, hingga akhirnya berujung kepada putusan MK yang memerintahkan untuk melakukan PSU.
KPU diketahui menggunakan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 sebagai acuan pemenuhan keterwakilan 30% dalam pemilu 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU melakukan pembulatan ke bawah jika hitungan jumlah 30% calon legislatif perempuan memunculkan angka desimal. Padahal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pembulatan terhadap jumlah calon legislatif perempuan seharusnya dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 itu pun sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap setelah dilakukan uji materi ke MA. Putusan MA memerintahkan KPU untuk merevisi peraturan tersebut. Titi Anggraini, pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, mengatakan KPU wajib melaksanakan putusan pengadilan sebab KPU harus bekerja sesuai dengan kerangka hukum pemilu termasuk menjalankan putusan pengadilan baik putusan MK, putusan MA, ataupun putusan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pengabaian atas perintah putusan pengadilan akan membawa dampak dari sisi hukum ataupun etika. Sikap KPU yang mengabaikan putusan pengadilan bisa terus dipersoalkan baik melalui gugatan di Bawaslu dan pengadilan ataupun diadukan ke DKPP karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak KPU tidak merespon permintaan konfirmasi oleh VOA. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang diaspora Indonesia di Las Vegas, Amerika membuat variasi menu es krim yang unik dan viral untuk mengembangkan bisnis toko es krimnya di kota hiburan itu. Omset usahanya kini mencapai hampir 1 miliar rupiah per tahun. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
This is good. It's like an explosion of flavors right here.
Hidangan penutup khas Indonesia dijual di toko es krim Cream Berry di salah satu sudut kota Las Vegas, Amerika Serikat.
Kita tuh punya menu tuh banyak banget variasinya, dari yang raw ice cream, dari toast, waffle, terus dari kita ada es campur juga.
Demikian ungkap Rosalinasi, diaspora Indonesia pemilik toko yang pertama kali buka tahun 2016 itu. Namun, menu Cotton Candy Burrito lah yang melambungkan nama tokonya ketika diulas oleh surat kabar setempat.
Kebetulan sekali, tamu-tamu kita tuh benar-benar seneng banget sama kreasi itu dengan cotton candy, es krim di dalamnya, dan kombinasinya itu orang-orang pada suka ya.
Kreasi unik dan keragaman menu yang ia tawarkan menarik para pelanggan, termasuk Kimberly Oralau yang menyebut Creamberry salah satu tempat nongkrong favoritnya.
I go here pretty often with my boyfriend. I think maybe we'll just go like.
Saya lumayan sering kesini bareng pacar. Jujur, mungkin sekali atau dua kali seminggu. Variasi menunya gila banget. Kayaknya saya belum pernah lihat menu seberagam ini. Saya lihat mereka juga sering punya menu baru.
Demikian kata Kimberly yang kali itu datang bersama temannya Hannah Lamon.
This is my first time being here, but I feel like social media influences me.
Ini pertama kalinya saya kesini, tapi saya rasa media sosial berhasil mempengaruhi saya untuk coba-coba tempat baru. Karena ketika saya lihat sesuatu di TikTok, saya suka bilang, aduh, kayaknya enak banget.
Rosalina paham betul kekuatan media sosial sekaligus pentingnya memperbarui menu untuk memajukan usaha toko es krimnya. Sejak awal, ia sudah bekerja sama dengan penulis blog kuliner untuk memperkenalkan bisnisnya ke pasar yang lebih luas, sambil rutin mengubah menu es krimnya setiap bulan menyesuaikan momen-momen tertentu.
Sangat membantu sekali. Jadi kalau setiap kali dia post atau kita post, terus abis itu bikin kayak blogger-blogger yang lain yang cukup terkenal, ikut post kita punya produk, dan itu akan menjadi viral dan bikin mereka tuh kayak inget lagi atau bikin mereka tuh kayak pengen lagi, dan akhirnya mereka bakal datang terus gitu loh, continue. Tapi ya seperti yang saya bilang juga, kita harus tetap mengutamakan cita rasanya tuh sama.
Bukan hanya blogger lokal, bisnisnya juga disoroti sejumlah media dan figur publik nasional di Amerika, seperti Food Network, Ellen DeGeneres, hingga akun Food God yang punya lebih dari 10 juta pengikut lintas media sosial.
Untuk memulai bisnisnya 8 tahun lalu, ia merogoh kocek hingga $300.000 Amerika atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Kini, dengan 12 karyawan, ia membukukan keuntungan tahunan hingga $60.000 Amerika atau hampir 1 miliar rupiah. Meski terdengar manis, perjuangannya tidak sederhana. Di awal, ia harus bergelut dengan berbagai ketentuan ketat untuk bisa membuka tempat usaha. Pandemi COVID-19 juga sempat melumpuhkan bisnisnya di Las Vegas, kota yang mengandalkan pariwisata. Beruntung, toko es krimnya bisa bertahan berkat bantuan pemerintah Amerika bagi kalangan usaha. Ia berharap strategi yang ia terapkan saat ini bisa membuat bisnisnya terus berkembang.
It's wonderful. 10 out of 10, recommend, we'll come again.
Dari Las Vegas, Amerika Serikat, Rifan Wiastono, Nabila Ganinda, dan Virginia Gunawan, VOA. VOA.
Negara bagian Louisiana akhir pekan lalu menandatangani RUU yang jika disetujui anggota-anggota badan parlemen negara bagian itu akan mengharuskan setiap sekolah dan kampus memasang poster Ten Commandments atau 10 Perintah Tuhan di setiap ruang kelas sekolah umum. Mantan Presiden Donald Trump ikut merestui kebijakan baru ini dalam kampanyenya akhir pekan lalu, sementara aktivis-aktivis hak sipil mengecamnya.
You know, the evangelicals and the Christians, they don't vote as much as they should. I don't know if you know that, you know?
Dengar berkampanye di hadapan sekelompok warga evangelical berpengaruh pada hari Minggu, mantan Presiden Donald Trump ikut menyebut soal kebijakan baru di negara bagian Louisiana yang mewajibkan setiap ruang kelas di sekolah-sekolah umum untuk memasang poster atau plakat Ten Commandments atau 10 Perintah Tuhan. Louisiana sudah sejak lama dinilai sebagai negara bagian konservatif yang pada setiap pemilihan presiden sejak tahun 2000 senantiasa memilih kandidat Partai Republik. Dalam dua pemilihan presiden terakhir, sebagian besar warga Louisiana mendukung Donald Trump. Selama bertahun-tahun, Partai Republik juga telah menguasai mayoritas di parlemen negara bagian itu. Namun kebijakan di negara bagian itu kini beralih jauh lebih ke spektrum kanan di bawah kepemimpinan Gubernur Jeff Landry yang dalam waktu 6 bulan setelah menjabat telah menjalankan serangkaian agenda konservatif. Landry minggu lalu menandatangani undang-undang pertama di Amerika yang mengharuskan seluruh ruang kelas sekolah-sekolah umum untuk memasang poster atau plakat 10 Perintah Tuhan. Landry sebelum juga memberlakukan undang-undang pertama yang mengizinkan hakim untuk memerintahkan operasi kebiri terhadap pemerkosa anak-anak dan menerapkan tindakan imigrasi ala Texas yang memungkinkan penegak hukum menangkap dan memenjarakan migran yang memasuki Amerika secara ilegal. Landry pula yang memberlakukan undang-undang baru yang mengklasifikasikan pil aborsi sebagai zat berbahaya dan memperluas metode eksekusi terpidana mati dan membuat senjata api tanpa izin. Namun banyak orang mendukung langkah Landry, termasuk salah seorang kepala sekolah di Louisiana.
The world today is obviously a lack of morality and ethics.
Dalam dunia saat ini, di mana tidak ada moralitas dan etika, maka memiliki aturan hukum seperti 10 perintah Tuhan adalah hukum yang baik untuk diikuti oleh orang-orang dan menjadi sebuah cara hidup yang baik.
Namun, aktivis hak-hak sipil Edward Ahmed Mitchell mengkritisi langkah itu.
Many of our founders would have had no issue with religion being a little more present in our public school system.
Bapak bangsa kita tidak pernah mempermasalahkan jika agama hadir dalam sistem sekolah negeri. Yang menjadi masalah dengan undang-undang baru di Louisiana ini adalah mereka benar-benar berupaya mengedepankan satu agama tertentu. Tidak berupaya memasukkan unsur agama lain, misalnya Islam atau bahkan Yahudi. Meskipun apa yang ada dalam 10 perintah Tuhan itu juga ada dalam Taurat. Mereka benar-benar ingin menunjukkan dan memastikan bahwa agama Kristen Evangelis unggul.
Partai Demokrat terkejut dengan pesan yang disampaikan Landry, tapi sebagian kelompok konservatif di Louisiana menilai undang-undang itu merupakan langkah yang berani dan tegas yang meningkatkan profil Landry di tingkat nasional. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madi Yoni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com.